Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը պնդում է, գնալու է մինչև վերջ վարչապետի դեմ դատական հայց ներկայացնելու հարցում, սակայն նախկինի պես վճռական չէ։ Նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից հայտարարում է արտահերտ ընտրությունների և իր քաղաքական նկարտումների մասին։ Սերժ Սարգսյանի մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սարյան Օհանյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ Հայտնի է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմը, ովքեր և ինչպես են փոխելու երկրի մայրօրենքը։ Չինաստանում սկիզբ առած նոր վիրուսի դեպքերն ավելանում են, աշխարհագրությունը ընդլայնվում, կանխարգելիչ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր, հոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանը։
Դատախազությունը հաստատել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի և գյուղատնտեսության նախարարության նախկին երկու աշխատակիցների վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը և գործը այսօր ուղարկել է դատարան։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայության ղեկավար Արևիկ Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտավորապես 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ազգային ժողովում այսօր պատասխանել է ապրիլյան քառորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Արցախի պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Նվեր Ավետիսյանը զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ծանր վիրավորվել է դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունվարի 28-ին։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ժնևում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր ավելի վաղ Մնացականյանը հանդիպում էր ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացիների Բագրատաշենի սահմանակետից հետ են ուղարկել Հայաստան շնչառական վիրուսի կասկածանքով։ Նրանք հետազոտվել են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Նրանց մոտ կորոնավիրուսի բնորոշ ախտանիշ չկա, այս մասին հայտարարել է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Չինաստանում նոր հիվանդության զոհերի թիվը հասել է 132-ի, վարակվածների թիվը 6000 է, ավելի քան 9000 կասկածելի դեպքեր կան։ Միացյալ Նահանգների Սենատում այսօր շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունը նախագահին իմպիչմենտ է հայտնել անցած տարվա դեկտեմբերին։ Ռուսաստանի պետական Գազպրոմ ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել է, որ Բալթիկ ծովի հատակով Ռուսաստանից Գերմանիա կառուցվող Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարությունը կավարտի միայնակ առանց օտարերկրյա ընկերությունների օգնությամբ։ Անցած ամսին ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ պատժամիջոցներ կսահմանի Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի կառուցմանը մասնակցող օտարերկրյա ընկերությունների հանդեպ։ 2019 թվականի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել ազգային հավաքականի ավագ իտալական Ռոմա ակումբում հանդես եկող Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա այս կոչմանը արժանանում է 9-րդ անգամ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ձեր Շնորհակալություն հրատ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի՝ սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Փաշինյան-Թովմասյան հերակա բանավեճը շարունակվում է, Թովմասյանը 3 նոր հարցազրույց հետվել, կտրականապես հերքել վարչապետի վերջին մեղադրանքներն ու պնդել հրաժարական չիտա և կշարունակի պայքարը մինչև վերջ։ Անցած շաբաթվաերջին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե հրեր Թովմասյանը կեղծիքներով է դարձել բարձրագույն դատարանի նախագահ, փորձել է իրեն քցնել, հետո էլ հաջողության չհասնելով անցել է ընդդիմադիր դաշտ ու ներքաշվել կուլիսային կասկածելի գործընթացների մեջ։ Օրեր առաջ Թովմասյանը սպառնացել էր այս հայտարարությունների համար դատական հայց ներկայացրել Փաշինյանի դեմ։ Այժմ սակայն կարծես այնքան էլ հաստատակամ չէ այդ հարցում։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյանը չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ։ Այս ճանապարհն է ընտրել և որևէ մեկն իրեն չի կարող կանգնեցնել։ Թովմասյանն այսպես է արձագանքել վարչապետի հայտարարություններին 168-ը կայքի հետ հարցազրույցում։
Ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է։ Այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով, ինչ որ դուք նշեցիք, ես հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որը ինձ է վերապահված, դուք ինձ չեք հարգի և ընդհանրապես ոչ ոք ինձ չի հարգի։ Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարել էր, թե Թովմասյանը սահմանադրական դատանի նախագահ է ընտրվել կեղծիքներով և դրա վկայությունը ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած տեղեկատվությունն է հարուցված քրեական գործը պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Հրեր Թովմասյանը հակադարձել է, իսկ ինչպես է որոշել Նիկոլ Փաշինյանը, ինքն է դատարանը։
Դուք դատարան եք, դուք քնիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցի, ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպետական, միջազգային, ասենք, չէ, այդ ամբողջը չի եղել։ Մենք իրավական պետություն ենք, մենք իրավունքով ենք խոսում, թե քրեական ենթամշակութին բնորոշ տարերով ենք խոսում։ Ինչով ենք խոսում, ինչով, պանյատներով ենք խոսում, որ եկել ենք իշխանության, ապեր պետք է գնաս։ Այդ եթե ես սա խնդրեմ, խոսենք այդ տերմինալոգիայով, խոսում ենք իրավական լեզվով, ասում եմ, որտեղ էր գրված, հա, եթե կա խախտում, կարձանագրվի այդ ամբողջը, դա հիմք կլինի, խնդրեմ, իսկ իրենց ով է հարցնում, իրենք ուզում են, թե իրենք չեն ուզում, իսկ իրենց այդ որ լիազորության մեջ է գրված, որ իրենք պիտի ուզեն Հրեր Թովմասյանը աշխատի, թե չաշխատի, նույնպես կարող եք հակառակ հարցադրում անել, իսկ Հրեր Թովմասյանը ուզում է իրենք աշխատեն, թե ոչ, որտեղ երեք իշխանության ճյուղերից մեկի ղեկավարը ինքն է, մեկի ղեկավարը ես։
Հրեր Թովմասյանն արձագանքել է նաև վարչապետային մեղադրանքին, թե միջնորդների միջոցով ՍԴ նախագահը իշխանությանն իր ծառայություններն է առաջարկել քցնել իրեն ու տիկնոջը։ Որպես քցնանքի վկայություն Փաշինյանը հրապարակել էր Թովմասյանից 1 տարի առաջ վերցրած գրչի լուսանկարը։
Կողքդ նստած է գործընկեր, որի գրիչը չի գրում կամ կորում է կամ եւ այլն, եւ դու իրեն ես փոխանցում քո գրիչ, հետո տեսնում ես, որ իր մոտ գրիչ չկա, քեզ մոտ դեռևս այլ գրիչներ կան, եթե սա պետք է դիտարկել որպես քցնանք, ապա համարեք, որ ես այս երկրի, այս աշխարի վերջի քցնողն եմ։
Մինչև լուսանկարի հրապարակումը Հրեր Թովմասյանը վարչապետից պահանջել էր ապացույցներ, հակառակ դեպքում սպառնացել դատի տալ նրան։ Սրան հաջորդել էր վարչապետի գրառումը գրչի լուսանկարով, ինչը Facebook-ում դարձել էր հումորային գրառումների թեմա։ Թովմասյանի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանն այս հրապարակումից հետո ազատությանն ասել էր, հայցադիմում են պատրաստում ընդդեմ վարչապետի Թովմասյանին զրպարտելու համար։ Սակայն 3 հարցազրույցում սահմանադրական դատանի նախագահը այլ բան ասաց. դատի տալու որոշումը դեռ վերջնական չէ։
Միգուցե այդ պահին էմոցիոնալ էի և խոսեցի դատարան դիմելու մասին, բայց կարծում եմ հանրությանը պարզ դարձավ։ Դեռևս կքննարկեմ իմ փաստաբանական խմբի հետ և կորոշեմ։
Բարձր դատանի ղեկավարի օտարերկրյա այցերին ևս գործադիրի ղեկավարն անդրադարձել էր, թե կասկածելի են երկրի անվտանգության հարցը, գուցե և իրավապահները զբաղվեն դրանցով։ Թովմասյանն ասել է, անձնական նպատակներով են այցերը եղել։ Բացի այդ, Փաշինյանը ՍԴ նախագահին մեղադրել էր ընդդիմադիր ավելին իր դեմ թշնամական դիրքերից հանդես գալու համար։
Սկզբունքորեն չեմ կարող երկրի քաղաքական իշխանության ընդդիմություն լինել, որովհետև մեր առուները իրար հետ ընդհանրապես չեն հատվում։ Մենք գործ չունենք, մենք առնչություն չունենք իրար հետ։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ոչ միայն չեմ զբաղվում, ես իմ հրապարակային խոսքում պարտավոր եմ քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն ցուցաբերել։
Բարձր դատանի ղեկավարի հայտարարությունները չշրջանցեցին խորհրդանական խմբակցություններն այսօրվա ճեպազրույցում։ Իմքայլե խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պարզաբանեց Թովմասյանի ընտրության վերաբերյալ վարչապետի գնահատականները քաղաքական են, ոչ թե իրավական, եւ անմեղության կանխավարկած չի խախտվել։ Իսկ իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը համարում է, որ Թովմասյանը չի կարող գործող իշխանության հետ խոսել ինչպես հավասարը հավասարի,
որտեղ ինքը չունի այն լեգիտիմությունը, որը ունեն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանությունները։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության համար էլ անհասկանալի է, թե իշխանությունը ինչու է դատական համակարգից միայն սահմանադրական դատարանին թիրախավորել ու կենտրոնացել մեկ անձի շուրջ։
Եթե սա դիտավորությամբ է արվում, ապա բոլորս մտածելու բան ունենք, որովհետև սա այո ձեր գնահատմամբ նաև կարող է դիտարկվել որպես մեկ իշխանության թևի ճնշում մեկ այլ իշխանության թևի նկատմամբ, որը անընդունելի է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը օրհասական չի համարում, շեշտեց։ Պետական պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան իրավական փուլում գտնվող գործընթացների վերաբերյալ մեկնաբանություններ հնչեցնելուց։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից կանխատեսումներ է արել այս տարի սպասվող արտահերտ ընտրությունների մասին։ Փաստացի Քոչարյանն առաջին անգամը չէ հորատեսական սցենարներ գուժում։ Թավշյա հեղափոխությունից շաբաթներ անց արդեն նա հայտարարում էր, թե Փաշինյանի վարչակազմը երկար չի դիմանա։ Միայն թե նոր հարցազրույցում Քոչարյանն առավել հստակ է խոսում ընդդիմադիր դաշտում իր շատ կարևոր դերակատարության ու հնարավոր գործընկերների մասին։ Մանրամասներն ու արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր անվան հետ կապվող Երևան Today-ին տված հարցազրույցում գուժում է. Այս տարի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարանալու է, շարունակելով բարձր է հավանականությունը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, իսկ իրեն էլ մեջբերում եմ հավանաբար վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում, մեջբերման ավարտը։ Քոչարյանում նախագահության ավարտին Երևանի կենտրոնում 10 մարդ գնդակահարվեց, հայտարարում է, մեջբերեմ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ հասարակության մեջ էйֆորիան անցել է, սակայն նրա ուժեղ ճնշման տակ ձևավորված իշխանությունը մնացել։ Խորհրդարան, ինչպես եւ սպասվում էր, հանդիսանում է կառավարության թերհասկցորդը, որ նույնակ չէ կատարել գործադիր իշխանության վերահսկողության սահմանադրական գործառույթը։ Քաղաքական գործընթացները ընթանում են ազգային ժողովից դուրս, որտեղ էլ ձևավորվում է երկրի քաղաքական օրակարգը։ Ընթացիկ տարում խորհրդարանի կոնֆիգուրացիան վերջնականապես կդադարի արտացոլել հասարակական տրամադրությունները, ինչը կնշանակի լեգիտիմության կորուստ։ Այս հանգամանքը արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները ժամանակի հրամայական ու գլխավոր քաղաքական պահանջն է դարձնելու։ Այս ամենը տեղի կունենա երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացման և տրված խոստումները կատարելու կառավարության անկարողության ֆոնին։ Կանցկացվեն արդյոք ընտրությունները արդեն այս տարի, կախված է քաղաքական գործընթացների ինտենսիվությունից, քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանից, իշխող խմբակցության կայունությունից և իհարկե իշխանությունների սխալներից։ Իրադարձությունների նման զարգացման հավանականությունը բավականին բարձր եմ համարում, մեջբերման ավարտը։ Երկրորդ նախագահը եզրահանգում է, դարձյալ մեջբերենք։ Պատմությունը գիտի բանտերից հաջող քաղաքական պայքարի շատ ոգեշնչող օրինակներ։ Հավանաբար ինձ վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում, մեջբերման ավարտը։ Խորհրդարանում իշխող Իմքայլ խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով 2 տարի առաջ հայաստանյան հանրությունը համախմբվեց, որի արդյունքում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայում ամենաարժանի վայրում է։
Քանի դեռ հայ հանրույթը հասարակությունը համախմբված է, պարոն Քոչարյանին խորհուրդ կտամ շարունակել իր հեռուստաընկերությունների, իր մեդիա ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցներ տալ, որովհետև ըստ էության կարծում եմ դեռ երկար տարիներ թերևս միակ բանը, որ նա կարող է անել, այդ հարցազրույցները տալ։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, եթե արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների պահանջ լինի հասարակության կողմից, ես կարող եմ ասել, որ այդ պահանջի դեմ այս իշխանությունը մենք չենք ընդդիմանա։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյան չենք, մենք տանկեր չենք բերի Երևանի կենտրոն, մենք 10 քաղաքացիներին սպանելու հրաման չենք տա, մենք ռեպրեսիաների չենք գնա եւ մենք եկել ենք իշխանության ժողովրդի կամքով, իշխանությունից կգնանք ժողովրդի կամքով։ Սա է միակ ճանապարհը, ինչը ցավոք սրտի ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իրենց այդ մնացորդները այսօր որ շարունակում են հենց այդ նույն հերոստանգերությունով խոսել, իրենք պարզապես դա չեն գիտակցում, եւ քանի դեռ իրենք դա չեն գիտակցում, իրենք շարունակելու են մնալ լուսանցքում եւ շարունակելու են իրենց, այսպես ասեմ, ոչինչ չասող հայտարարությունները եւ հարցազրույցները տալ։
Հարցազրույցի մի զգալի հատվածը նվիրված է երկրի տնտեսությանը, որի հիմնական դրույթը երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման մասին կանխատեսումից զատ թերևս սա է, մեջբերում եմ։ Տնտեսությունն իսկապես աճել է, բայց տնտեսագետների մեծամասնության գնահատմամբ ամենևին ոչ 7.5%-ով, ըստ Հրանտ Բագրատյանի աճը կազմել է 3.5%, ինչն ավելի նման է ճշմարտությանը։ Վիճակագրությունը կասկածի առիթ է տալիս, քանի որ տնտեսության աճը գործնականում չի ազդել երկրի քաղաքացիների մեծամասնության կենսամակարդակի վրա։ Բացի դա, տրանսպորտային փոխադրումների եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների կրճատումը տնտեսական աճի տրամաբանությանը չի խոսում, մեջբերման ավարտը։ Ազգային ժողովում իշխող Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Արտակ Մանուկյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հակադարձեց տրանսպորտային փոխադրումների եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների կրճատման մասով էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը մանրամասն անդրադարձել է նախկին վարչապետ Բագրատյանի ներկայացրածին, որոնք ըստ Մանուկյանի իրականության հետ կապ չունեն։
7.5% տնտեսական աճը, սա ոչ միայն վիճակագրական կոմիտեի կողմից այսպես հավաստիացված եւ ներկայացված վիճակագրություն է, այլ նաեւ մի շարք հեղինակավոր, այդ թվում նաեւ սկսած Moody's-ից վերջացրած, իմ նաեւ հունվար ամսին հրապարակված Համաշխարհային բանկի նոր 2020 թվականի զեկույցով, որով ի դեպ չափազանց մի կարեւոր բան կա, որ կառավարությունը ամրագրել էր 4.9% տնտեսական աճ 2020-ի համար, բայց Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը այլ ավելի լավատեսական է եւ 5.1% է ակնկալվում 2020-ին։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք իհարկե կարող ենք խոսել այս կամ այն վիճակագրությունը իր մեջ անճշտություններ է պարունակում թե ոչ, բայց այնուհանդերձ այս վիճակագրությունը հաստատում է ոչ միայն տեղական վիճակագրության, այլ նաեւ միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների կողմից։
Հետևաբար ինչու մարդկանց կենսամակարդակի վրա չի ազդում։
Կենսամակարդակի առումով նախ մենք երբ որ խոսում ենք, մենք պետքա որպես տնտեսագետ չափազանց կարևորը վեկտորը հասկանանք, եւ եթե հասկանում ենք ինչ ունենք, մենք ունենք հիվանդ ըստ էության տնտեսություն, եւ 2018-19 եւ թվականների փորձ է կատարվել այ առողջացման միտումներ հաղորդել, եւ այ օրինակ նվազագույն աշխատավարձի փոփոխությունը, կենսաթոշակների 10%-անոց աճը, դրանք ուղղակիորեն հենց հասցեական կարծում եմ, որ ցցում փոփոխություն է, որը չնկատել անհնար է, եւ ես դեռ չեմ խոսում, որ պաշտպանական բնագավառը, որը որի եւս էական ձեռբերումներ ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով նախկին նախագահների թեման, դատախազությունը հաստատել է Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքն ու քրեական գործն ուղարկել դատարան։ Իրավապահները պնդում են, թե նախկին նախագահը մոտ 500 000 դրամի 1 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կազմակերպել գյուղացիների համար նախատեսված դիզվառելիքի ծրագրում, նախապատվությունը տալով իր մերձավոր գործարարներից մեկին՝ Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Սերժ Սարգսյանին սպառնում է 5-8 տարվա ազատազրկում։ Առաջիկա դատաքննության մանրամասները Նայրան Ալբանդյանի նյութում։
Դատախազությունը հաստատել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի, գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանի, նախարարության բուսաբուծության վարչության նախկին պետ Գևորգ Հարությունյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունն ու գործն այսօր ուղարկել դատարան, այս մասին ազատությանը հայտնեց գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայության ղեկավար Արևիկ Խաչատրյանը։ Դատական դեպարտամենտից ազատությանը փոխանցեցին, գործը դեռ չեն ստացել և այն որևէ դատավորի մակագրված չէ։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանները պնդում են, նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է, որ Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ և Սամվել Գալստյանի և Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ գյուղ նախարար Սերգո Կարապետյանը Վատնի պետբյուջեից 15 միլիոն լիտր վառելիքի համար նախատեսված մոտ 0.5 միլիարդ դրամ գումարը։ Ըստ քրեական գործի իր նախագահության ժամանակաշրջանում Սերգ Սարգսյանն այնպես է արել, որ հող օգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ տրամադրի իր մտերիմ Բարձեղ Բեգլարյանին պատկանող ֆլեշ ընկերությունը, և սա այն դեպքում, որ ավելի էժան գնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքսուր ընկերությունը։ Սարգսյանի փաստաբանի հետ մեզ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, բայց ավելի վաղ Ամրամ Մակինյանը, անդրադառնալով այս թեմային, գործը բացառապես քաղաքական էր գնահատել, իսկ առաջադրված մեղադրանքը ապօրինի որակել։
Ու կարող ենք փաստել, որ մեր այն սկզբնական հայտարարությունները, որ այս գործում չկան եւ չեն կարող լինել ապացույցներ, որոնք կփաստեն ու կհիմնավորեն պարոն նախագահի առնչությունը իրեն վերսագրված արքին, հիմա վերահաստատում ենք, չկան ապացույցներ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարոն նախագահի նկատմամբ սկսված քաղաքական հետապնդում։
Մինչդեռ գործը քննող քննիչ Արտաշես Մայելյանն ազատության հեծրություն պնդել էր, երրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում։
Քաղաքական հետապնդման մասին իրենց դիրքորոշումը ևս ընդունում եմ պաշտպանական թիմի տակտիկայի սահմաններում։ Մինչև այս պահը ոչ հրապարակային ելույթների, ոչ հարցազրույցների և ոչ էլ կոնկրետ գործի քննության ընթացքում ես չեմ ստացել որևէ պարզաբանում, թե այ ինչով ա քաղաքական։ Այ եթե քաղաքական, ինչից ելնելով են մարդիկ պնդում, որ քաղաքական այս մեղադրանքը կամ քրական հետապնդումը քաղաքական բնույթ է կրում։
Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր գործով մեկ այլ մեղադրյալ Բարձեղ Բեգլարյանի փաստաբան Նիկոլայ Հակոբյանը ազատությանն ասած դեռևս վաղ են համարում նախաքնության վերաբերյալ որևէ գնահատական հնչեցնելը, ասած կսպասեն առաջին դատական նիստին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն այսօր ընդունել է, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բաց թողումներ են եղել, միաժամանակ պնդել, դրանք ճակատագրական բնույթ չեն կրել։ 4 օր շարունակված այդ թեժ մարտերից հետո հայկական կողմը շուրջ 100 զինվոր էր կորցրել և 94-ի իրադադարից հետո առաջին անգամ նաև տարածք զիջել շուրջ 800 հեկտար։ Պատերազմում վիրավորված տասնյակ զինվորներ այդ օրերին դժգոհում էին զենք զինամթերքի պակասից, ոմանք ազատությանը պատմել էին, որ ստիպված են եղել անգամ բահերով կռվել։ Իրական պատկերը պարզելու համար արդեն շուրջ կես տարի է խորհրդարանական հատուկ հանձնաժողովը գաղտնի փաստաթղթեր է ուսումնասիրում և հանդիպում զինվորականների հետ։ Այսօր Սերյան Օհանյանի հերթն էր, չի բացառվում, որ առաջիկայում էլ նախկին նախագահ այդ ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը կհրավիրվի, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2016-ի ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ բանակն իր առջև դրված խնդիրները լուծել է։ Այս մասին այսօր քննիչ հանձնաժողովի հարցերին ավելի քան 3.5 ժամ պատասխանելուց հետո ասաց պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ բաց թողումներ իհարկե եղել են։
Բանակը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, փոփոխվել են ձեր համոզմունքները տեղի ունեցածի և ձեր կատարած վերլուծությունների։
Ես ևս մեկ անգամ պնդում եմ, իմ եզրահանգումները, իմ տպավորությունները չեն փոխվել, բանակի իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, և դեռ ավելին մեր բանակի հրամատարական կազմի, զինծառայողների, նրանց ենթականների, հերոսությունների շնորհիվ մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գործողությունները Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ համագործակցության և աջակցության շրջանակներում կարողացել են հասնել նրան, որ մարտական գործողությունները կանգնեցնեն։
Սերյան Օհանյանն ասաց, որ դեռ իր պաշտոնավարման ժամանակ վերլուծություններ են կատարվել մի քանի հարթություններում, ռազմաքաղաքական առումով այն ժամանակ դեռ եզրահանգման էին եկել, որ Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի ղեկավարությունը և բոլոր օղակները ի վիճակի են խաղաղ պայմաններից պատերազմական իրավիճակին անցնելուն։ Զինված ուժերի հրամանատարական կազմը իր պարտականությունները իմացել է և իրականացրել։ Զինված ուժերը նյութատեխնիկական ապահովման շրջանակներում վառելիքա քսուկային նյութերի որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Ամեն դեպքում 2016-ի ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերյան Օհանյանն ընդունեց, թերություններ եղել են։
Իհարկե մենք քննարկել ենք, եղել են տարբեր նաև բաց թողումներ և տարբեր թերություններ։ ասացեք, տեսնեմ մի աշխատող մարդու, որը որ սխալներ թույլ չի տալիս։ Եվ երկարատև իմ աշխատանքի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունում ես միշտ այսպես եմ ասել, սխալ ունենալը և այդ սխալները վերացնելը դա մեծ թերություն չէ։ Սխալ ունենալը, բայց չվերացնելը դա նման է մարտի դաշտում զորքը անտեր թողնելուն։ Ճակատագրական սխալներ չեն եղել, ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի հետ քննարկում ենք, բայց այսպես ջերմ ընկերական մթնոլորտում քննարկումներ կատարեցինք եւ այդ քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովը իր եզրակացությունները կանի։ Ես եկեք առաջ չընկնենք, եզրակացությունները կլինեն եւ հասարակության համար եւ եզրակացությունների զգալի մասը նաեւ գաղտնի են, պետք է բանակի հրամանատարության
հաստողումներ, որոնք պատասխանատվություն են ենթադրում ձեր կարծիքով։
Գիտեք, ժամանակին բաց թողումների համար Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը որոշումներ ընդունել են եւ համապատասխան կարգապահական այսպես գործառույթներ են իրականացնել՝ դուժեր պաշտոններից ազատել եւ ինչ վերաբերում է ասենք այլ խնդիրներին, կարծում եմ, որ հանձնաժողովը ինքը պետք է որոշի, ես ուղղություն չեմ կարող տալ հանձնաժողովին, բայց հանձնաժողովի կարծում եմ գործառույթների մեջ չէ, էլի։
Անդրադառնալով քարորիա պատերազմի վերաբերյալ դավադրության տեսություններին, Օհանյանն ասաց, որ եթե խոսվում է այդ մասին, ապա չի կարող լինել այլ դավադրություն, քան թուրք-ադրբեջանականն է։ Օհանյանը շեշտեց, իր համար մութ կամ չբացահայտված դրվագներ չկան։ Նա իր ունեցած բոլոր տեղեկությունները այսօր փոխանցել է հանձնաժողովին, այնպես որ վերջինս կանի իր եզրահանգումները։ Իդեպ Օհանյանին հիշեցրեցինք, որ դեռևս անցած տարի սուր քննադատել էր ապրիլյան քարորիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ստեղծումը։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ասաց, որ իր համոզմունքը չի փոխել, բայց քանի որ հանձնաժողովը ստեղծվել է, պետք է աջակցել աշխատանքներին։ Ավելի վաղ քննադատաբար էիք արտահայտվել հանձնաժողովի հասցեին, ասելով, որ այս հարցերը հանձնաժողովը չէ, որ պետք է քննարկի։ Դուք փոխել եք ձեր մտածումը։
Փոխել է հաստատ։
Ես ասեմ հետևյալը, որ մենք զուգահեռ քննարկման արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ հանձնաժողովը պետք է իր աշխատանքը շարունակի եւ եզրակացնի։ Ես որպես անձնավորություն նորից եմ այնտեղ էլ եմ ես նշել, այստեղ էլ նշում եմ, ես իհարկե այդ հանձնաժողովը չէի կազմի կամ հանձնաժողովին պաշտպանության մասին առանձին հանձնարարություն կլիներ, որպեսզի իրենք առանձին աշխատեն պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ, բայց քանի որ ստեղծվել է, սա մեր պետական կառույցում է ստեղծվել, ազգային ժողովում է ստեղծվել, ինքը հանձնաժողովը պետք է իր աշխատանքն ավարտի եւ ես էլ իմ կողմից աջակցել։
Իդեպ արձագանքելով հարցին, թե որքանով են ճիշտ տեղեկություններն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը բանակցել է տարածքներ հանձնելու շուրջ, արդյոք իր պաշտոնավարման ընթացքում տեղյակ է եղել նման գործընթացի մասին, Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե իր հետ տարածքների հանձնման մասին որևէ քննարկում չի եղել։
Այդ զիջումների խնդիրը այսօր բանակցության առարկա չէ։ Եթե խոսքը գնում է այդ փաստաթղթերի մասին, ապա այդ փաստաթղթերը միայն ու միայն եղել են բանակցելու համար, ինչ որ մի փաստաթղթի շուրջ բանակցելու համար, իսկ տարածքների հանձնման վերաբերյալ իմ հետ երբևիցե ոչ մեկը ոչ մի խոսակցություն չի ունեցել։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ով Ռոբերտ Քոչյանի հետ միասին մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման գործով, այսօր մինչև քննիչ հանձնաժողովի հարցերին պատասխանելը շուրջ կես ժամ հանդիպում ունեցավ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ինչպես Սեյրան Օհանյանն ասաց, քաղաքավարության և բարեկրթության շրջանակներում է հանդիպել խորհրդարանի նախագահին և Միրզոյանի հետ խոսել է այսօրվա իրադրության մասին, բայց ոչ մի քաղաքական հարց չեն քննարկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղի անթեման, Ժնևում այսօր մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Մամեդյարն ու Մնացականյանն արդեն ավելի քան 4 ժամ է բանակցում են փակ դռների ետևում։ Հանդիպումն անցնում է շփման գծում ակնհայտորեն առավել հանգիստ իրադրության ֆոնին։ Կողմերը հաղորդում են, որ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո հրադադարի խախտման ու մահվան դեպքերը շեշտակի նվազել են։ Ինչ ակնկալել, հնարավոր է արդյոք Բեկում նաև կարգավորման գործընթացում, Մանուշ Մկրտչյանը խոսել է փորձագետների հետ։ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Բնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որն անցկացվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Անդրու Շոֆերի եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Այս մասին Facebook-յան գրառում է արել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախտարյանը, հանդիպումից նկար հրապարակելով։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանը ավելի վաղ առանձին հանդիպում ունեցել Ղարաբաղյան միջնորդների հետ, հանդիպումներից առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։
Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քաղաքակարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։
Հայաստանցի վերլուծաբանները բովանդակային առումով մեծ ակնկալիքներ չունեն Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, հայկական կողմի համար խնդիրը մադրիդյան սկզբունքների նախկին կիրառման տրամադրությունից դուրս գալն է։ Բադալյանը հիշում է վարչապետի վերջին ասուլիսը, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել էր նախկին իշխանությունից շարունակություն ստացած գործընթացը, որը ըստ նրա փոխելու խնդիր կա։
Ներկայումս բանակցային մտնոլորտում կամ հանդիպումների իրավիճակի այս մտնոլորտում թելադրող եւ նախաձեռնող դիրքը անցնում է Հայաստանին, եւ Հայաստանը ոչ միայն քաղաքական, նաեւ անվտանգային պաշտպանական տեսանկյունից այդ պաշտպանվող ռեժիմից անցնում է ավելի շատ նախաձեռնող եւ իրավիճակ ստեղծող ռեժիմի։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանում էլ այդ ներքին փոփոխությունները եւ ներքին մրցակցությունը էապես պայմանավորված են նաեւ Հայաստանի այս քաղաքականությամբ, որովհետեւ Բաքուն մեծ հաշվով կանգնում է հետեւյալ երկընտրանքի առաջ՝ կամ սկսել պատերազմ, կամ մտածել որևէ կերպ դեմքը փրկելով խաղաղության առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ խոսելու մասին։ Եվ այս տեսանկյունից այդ ներքին փոփոխությունների պրոցեսը նաև պայմանավորված է հենց այդ երկընտրանքով, որովհետև պատերազմը սկսել է Ադրբեջանի համար չափազանց բարձր է եւ չափազանց ռիսկային։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախորդ անգամ հանդիպել էին Բրատիսլավայում անցած տարի դեկտեմբերին։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո ադրբեջանցի արտգործնախարարը խոսեց Լավրովի պլանի արկայության մասին։ Մամեդյարովը ասել էր, թե վերջին բանակցությունները Բրատիսլավայում կոշտ էին, կողմերը ներկայացրել են իրենց կարմիր գծերը եւ այնուամենայնիվ Մամեդյարովի խոսքով բանակցությունները պետք է շարունակել։ Եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք է լինելու այսպես, թե այնպես շարունակել բանակցությունները, հայտարարել էր նա։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը հիշեցնում է համանախագահների կոչը նախապայմաններ չներկայացնելու վերաբերյալ եւ նկատում դրանից հետո չի եղել Ադրբեջանի արձագանքը։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք ստեղծված իրավիճակը փակուղի չէ եւ արդյոք սա կարող է անհանգիստ իրավիճակ ստեղծել սահմանին, Սարգսյանը շեշտեց, բանակցությունը պատերազմի հետ որևէ կապ չունի։
Չեմ ասում, որ բանակցային պրոցեսը օգտագործելով եղել են Ադրբեջանի այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտություն, չէ՞։ Բոլորս գիտենք, որ հա գնացին բանակցան, հա զինվորն է հեղցելու։ Մինչև գնալը ընթացքում, ուզենք ասել, այս տրամաբանությունը եղել է, այս տրամաբանությունը կարծես թե չկա։ Ադրբեջանը արդեն հրաժարվել է դրանից, թե վախենում է, չի կարողանում, օգուտ չի ստանում դրանից, էլի։ Դե համար երբ որ մենք ասում ենք, որ այս վիճակը կարող է ավելի վտանգավոր, իբս մենք ունեցել ենք ավելի վտանգավոր 3 տարվա հաստատի պատերազմ 14, 15, 16, 17-ն էլ։ Համար պետք է քաղաքականություն բարի։
Քաղաքական վերլուծաբանները նաև ընդգծում են հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակաշրջանում, երբ տարածաշրջանում լարված իրավիճակ է Իրանի հետ կապված։ Ինչպես նաև ուշադրություն են հրավիրում Ադրբեջանի նախընտրական տրամադրություններին, որոնք ևս կարող են ազդել կողմերի երկխոսության վրա։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին հայտարարություններին, բանախոսները նկատում են Ադրբեջանը այս ամենին համարժեք չի արձագանքել։ Ընդունում են այս պահանջի կատարումը հեռանկարում առայժմ չի երևում, սակայն այն պետք է լինի պաշտոնական Երևանի խաղակարտը։ Կքնարկվի արդյոք առաջիկայում երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման հավանականությունը, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը տեղեկացրեց։
Այս պայմանության որևէ մանրամասն չեմ կարող հայտնել, բայց այն, որ կարող եմ վկայակոչել արտգործնախարարի նորից առաջ հայտարարությանը, որ այս փուլում քայլեր են ձեռնարկվում միայն նախարարների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։
Մի
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Չինաստանում սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսն է, որն արդեն ավելի քան 130 մարդու կյանք է խլել, հաղորդվում է, որ հիվանդների թիվը մի քանի օրում եռապատկվել է, հասնելով 6000-ի։ Շնչառական նոր վարակը, որի մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ բժիշկներին, նաև աշխարհագրությունն է ընդլայնում, արդեն իսկ տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Ասիայում։ Մի շարք երկրներ փակել են սահմաններն ու դադարեցրել օթային հաղորդակցությունը, այսօր հաղորդվեց, որ Հայաստանը եւս կասկածներ են հայտ եկել Չինաստանի երկու քաղաքացի մեկուսացվել են Նորքի հիվանդանոցում։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սուսան Բադալյանն էր հետևում։
Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացիների Բագրատաշենի սահմանակետից հետ են ուղարկել Հայաստան շնչառական վիրուսի կասկածանքով։ Այժմ նրանք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիանա Թորոսյանի տեղեկացմամբ նրանցից մեկը ջերմություն ընդհանրապես չունի, մյուսը հետազոտվում է կորոնավիրուսի առկայությունը բացառելու նպատակով։
Մեկը պրակտիկ ընդհանրապես որևէ ջերմություն չունի եւ գտնվում է բժշկների զսկողության տակ, մյուսի մոտ եղել է ընդամենը 37 ջերմություն։ Հիմա անցնում են ռենտգեն նկարահանում, թոքերն են նկարվում, որտեվ գիտեք այս պարագայում առաջին խոցելի թիրախային թոքաբորբն է, ինֆիլտրատիվ թոքաբորբն է։
Ավելի ուշ նախարարությունից տեղեկացանք, թոքաբորբ չի հայտնաբերվել, կորոնավիրուսը բացառվում է, բայց չինացիները շարունակում են մնալ մեկուսացված։ Լիանա Թորոսյանը վիրուսի ռիսկը ցածր էր համարում, քանի որ Չինաստանի երկու քաղաքացիները մինչև Հայաստան գալը Վրաստանում են եղել։ Վիրուսի գաղտնի 14-օրյա փուլում Չինաստանում առավել եւս կորոնավիրուսի օջախում Ուհանում չեն եղել։
Ամբողջ գաղտնիք շրջանը կարելի ասել եղել են Վրաստան եւ Հայաստանում եւ այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանն ու առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը վստահեցրին, Հայաստանը վիրուսի բռնկման առումով ցածր ռիսկային գոտում է, ուղիղ չվերթներ Չինաստանից չկան։ Այս օրերին այնտեղից վերադարձողների նկատմամբ էլ ասացին, խիստ հսկողություն է սահմանված։
Առողջապահության համաշխային կազմակերպության կողմից գնահատական է իրականացվել Հայաստանում բժշկասանիտարական կանոնների այդ ներդրման ուղղությամբ եւ բավականին բարձր է գնահատվել պատրաստվածությունը։
Այնուամենայնիվ Հայաստանում այս պահին չկան կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստեր։ Համաճարակաբանության բաժնի պետը հույս ունի 10 օրվա ընթացքում հարցը կլուծվի։
Մի շարք երկրների համար դրանք հասանելի չեն դեռևս։
Թորոսյանը շեշտեց, կասկածների դեպքում նմուշը կարող են ուղարկել արտերկրի լաբորատորիաներ։ Նոր կորոնավիրուսն առայժմ Չինահանջում վիրուսից ավելի քան 100 մարդ է մահացել, վարակակիրները շուրջ 6000-ն են։ Ընդլայնվել է նաև աշխարհագրությունը։
Եվրոպական երկրներից Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեպքեր են գրանցվել նաև Ճապոնիայում, Կորեայում, Թայլանդում։
Վիրուսակիրներն ըստ առողջապահության փոխնախարարի հիմնականում Չինաստանի Ուհան քաղաքից դուրս եկածներն են։ Վարակի բռնկման օջախը հենց Ուհանն էր, որտեղ կարանտին է հայտարարված հունվարի 23-ից։ Ուհանում 3 հայեր են ապրում, նրանցից Սուսաննա Աղաջանյանի հետ խոսեցինք։ Ուսանողուհի է, չինարեն է սովորում տեղի համալսարանում։ Պատմեց, որ տնից դուրս չի գալիս արդեն 6 օր։
Ես տանից դուրս չեմ գալիս, ես վախենում եմ, ճիշտն ասած, բայց անվախներ կան, որ դուրս են գալիս։ Մթերք ճիշտ ասած, մինչև այս չինական նոր տարին սկսելը ես գիտեի, որ խանութները փակ ալինելու, ինչ որ դժվար ալինելու գտնել մթերք, ու ես գնել էի, դրա համար ես հիմա մթերքի խնդիր չունեմ, չնայած որ մեր համալսարանը ամեն օր օրը 3 անգամ ուտելիք է բերում ուսանողների համար, անվճար դիմակներ ու դեղերա տրամադրում նաև հակաբորբոքային ինչ որ որպես եթե հանկարծ ինչ որ թեթև ջերմություն կամ ինչ որ բան ուսանողները դեղեր ունենան, դե ուտելիքն էլ էլի անվճար բերում են 3 անգամ, բայց ես չեմ վերցնում, որտեվ դե
զգուշանում
եմ։ Հա, ավելի ապահով կլինի, երբ որ ես ինքս պատրաստեմ։
Սուսաննան ասաց, քաղաքը փակ է, օդանավակայան, գնացքի կայարաններ, երթևեկություն չի գործում, սուպերմարկետները բաց են, հնարավոր է գնել միրգ, բանջարեղեն, մակարոնեղեն։
Մենք էսպես էինք որոշում, որ ինչ որ մեկը ամենամեծնից համարձակը, հա, դուրս է գալիս գնում է սուպերմարկետ, բոլորի համար գնումներ է կատարում ու գալիս է էսպես։ Իրանք դնում են դրան դիմաց, ես դուռը բացում եմ դիմակով ձեռնոցներով։ Վերցնում եմ, դիզինֆեկցիայ անում ամեն ինչ, նոր սկսում եմ արդեն օգտագործել։
Մի շարք երկրներ սկսել են իրենց քաղաքացիների տարհանումը Ուհանից։ Սուսաննան պատմեց, 3 Ճապոնիայի 300 քաղաքացիների համար այդ երկրի իշխանություններն օթանավ էին ուղարկել, ինքն էլ իրերն արդեն հավաքել է քաղաքից հեռանալու համար։
Ես ուզում եմ դուրս գամ, որովհետև ինչքան երկար եմ մնում քաղաքում, այնքան ավելի շատ է ռիսկը, որ կվարակվեմ։ Դե դեսպանատնից ինձ հետ խոսում են, ասում են, որ մենք էլ ենք հիմա անցկացնում ենք այդ բոլոր գերեգավորները։
Սպասում է դեսպանատան զանգին, մինչև այդ փորձում հանգստացնել տարբեր, հատկապես ռուսական լրատվամիջոցներով տարածվող լուրերից տագնապած ծնողներին, ասում է, Չինաստանում խուճապ չկա, սոված մարդիկ չկան, չկան մարդիկ, որ ուզում են ուհանից դուրս փախչել ու չեն կարողանում։
Հարցերն ավար քաղաքում ընդհանրապես պանիկա չկա, անգամ մարդիկ, քանի որ չեն կարողանում դուրս գալ փողոց, մի քանի օր առաջ իրենք ուղղակի պատուհանները բացել էին ու իրար սենց այսպես ասած գոռում էին, որ ուհան չհանձնվես, ուհան չհանձնվես, նո չինարենով, ու բոլորը այդ նկարում էին, գցում էին ինտերնետ, այսինքն մարդիկ փորձում են ամենքե իրար այսպես ասած պատժիշկա անեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ բժիշկներն ամրապնդում են հսկողությունը սահմանին, իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը փորձել է պարզել, իսկ ինչ թելեր են կապում Հայաստանը Չինաստանի հետ, տարեկան քանի զբոսաշրջիկ է այդ երկրից գալիս մեր երկրից, քանի հայ ապրում Չինաստանում, լսենք հաղորդումը։
Անգլերենի ուսուցչուհի Վարդուհի Աբրահամյանը Չինաստանի ամանորյա արձակուրդներին Երևանում է, բայց այստեղ էլ պատարագաղի փոխարեն չինական փայտիկներ է օգտագործում։
Ինչ սովորություն ենք վերել Չինաստանից։ Փայտիկներով ուտելը երևի մեզ համար հեշտ է։
Այս ու նաև օրվա ընթացքում տաք ջուր խմելը այն սովորույթներն են, որ իր կենսակերպի մասն են դարձել վերջին 3 տարիների ընթացքում։
Շերն են սրանք, բոլորս ունենք։
Վարդուհին մեկն այն տասնյակ հայերից, որ մեկնել են Չինաստան, աշխատում են տեղի դպրոցներում։
Շատ ծիծաղալու է, բայց Google-ով եմ գտել աշխատանքը իմ առաջին։ Կապնվել եմ էլի մանկապարտեզ էր, գնացինք մի շատ փոքր գյուղատիպ քաղաքեր, նո իրանց Չինաստանի համար մասշտաբներով, հա, ինքը գյուղ էր, դե Երևանի չափի կարող է ինքը լիներ։
Մասնագետների պահանջարկը Չինաստանում մեծ է, իսկ Հայաստանի համեմատությամբ Չինաստանում ուսուցիչները վաստակում են 5-ից 7 անգամ ավելի շատ։
Բարձր աշխատավարձները, ու մինիմալ աշխատավարձը երևի $1,500-ից է սկսվում։
Տարիներ շարունակ Հայաստանից արտագնա աշխատանքի հիմնական երկիրը Ռուսաստանն էր։ Այսպես կոչված խոպան գնում էին հիմնականում տղամարդիկ շինարարությունում աշխատելու։ Սակայն վերջին տարիներին նոր և ցանկալի ուղղություն է դարձել նաև Չինաստանը։ Այնտեղ մեկնում են հիմնականում անգլերենին լավ տիրապետողները, այդ լեզուն չինացի երեխաներին սովորեցնելու։
Հետաքրքիր բան են ասում, Հայաստանում արդեն ասում են աղջիկների խոպան։ Չինական ուղղությունը։
Հա, հասկացա, ես էլ եմ դուք կատակով ասում, երբեմն նկատի ունենք, չէ, բայց տղաներ ունենք, տղաներ, որոնք սպորտով են գալիս, սպորտի ուսուցիչ են աշխատում։ Հանդիպել են զույգեր, որոնք պարի ուսուցիչ են աշխատում, միայն անգլերենը չի։
Ռենը, Արփին եւ Ռաֆայելը այն աշակերտներից են, որ չինարեն սովորում են Հայաստանում, Երևանում 2018 թվականից բացված հայ-չինական բարեկամության դպրոցում։
Ես իմացա, որ չինական դպրոցը բացվում, թազա շատ սիրուն դպրոցը, որտեղ չինարեն են անցնում, ես ինքնուրույն եմ անկեղծ որոշել այս դպրոց գալ։
Ինչը դուրը տեկավ ամենաշատը շենքը։
Չէ, մենակ շենքը չէ, որ չինարեն են անցնում, հետո ես դատավոր եմ ուզում դառնամ, հաստատ տարբեր լեզուներին շատ պետք կգան։
5-ից 12-րդ դասարաններ ունեցող դպրոցը կառուցվել է Չինաստանի ֆինանսավորմամբ, նախատեսված է ավելի քան 400 աշակերտների համար, սակայն այնտեղ սովորելու ցանկություն ունեցողների թիվը շատ ավելի մեծ է, ընդունում են ամենալավ գնահատականներն ունեցող աշակերտներին, ասում է դպրոցի տնորեն Սպարտակ Վարդանյանը։
Այո, 5-րդ դասարանից ընդունված երեխաները այն երեխաներն են, ովքեր որ կիրականացնեն չինարեն ամբողջական ծրագիրը։ Չինարեն իսկապես բարդ լեզու է, 6000-ից ավելի հիերոգլիֆ, առնվազն 3 տարի ժամանակ է պահանջվում, և ես կարծում եմ, մեր 10-րդ դասարանցիները, որոնք այսօր 11 են, նրանք արդեն կարող են հայտ ներկայացնել Չինաստանում սովորելու համար։
Շաբաթական 3-ից 5 ժամ չինարեն հայ երեխաներին սովորեցնում են 4 չինացի եւ 1 հայ ուսուցիչները։ Հնարավոր է այս դպրոցում դասավանդի նաեւ Սինյուշին։ Նա հայերենի հետ խնդիր չունի, Հայաստանում է արդեն մոտ 2 տարի, հայերեն լեզու եւ գրականություն ուսումնասիրում է Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում։ Պեկինում հայ ընկերների միջոցով է ծանոթացել լեզվին, հետաքրքրվել յուրահատուկ այբուբենով եւ որոշել է սովորել։
Շատ դպարա, որովհետեւ Պեկինում սովորել եմ այբուբենը ամբողջ կեսամյակը, միայն այբուբենը սովորել, որովհետեւ չնարում չկա, դաստալեր չկա, հա, հիերոգլիֆներ օգտագործում են։
Չին ասում է՝ ի տարբերություն չինարենի, հայերենի բառերը շատ երկար են, քերականությունը բարդ։ Սինյուշին արդեն թարգմանել է Եղիշե Չարենցի մի քանի բանաստեղծություններ։
Իման անպայման իմանուշ Հայաստանն է։ Հա, ուզում եմ թարգմանել հայ քերականություն չինարեն եւ Սասունցի Դավիթ։
Ուշագրավ է, որ հայ-չինական հարաբերությունների մասին հիշատակություններ կան թե հայկական էպոսում, թե հեքիաթներում։ Պատմագիտության եւ բանասիրության դոկտոր Արտրունի Սահակյանն ասում է, սա պատահական չէ։ Մետաքսի ճանապարհը, որ Չինաստանից հասնում էր միջերկրական ծով, անցնում էր նաև Հայաստանի տարածքով։ Իսկ այդ երկրի հետ կապված գրավոր հիշատակություններ 5-րդ դարից սկսած պահպանել են նաև հայ պատմիչները։
Այդ հատվածը Խորենացու պատմության մեջ ոնց որ հետո է մտել, այդ մասին է ասում, որ ինչքան հարուստ զարգացած երկիր է Չինաստանը եւ ինչքան լավ ժողովուրդ են չինացիները, բարի, աշխատասեր, համեստ, իմաստուն, այսպիսի լավ ժողովուրդ լինելով, նրանք կարողացել են իրենց կյանքը այնքան բարեկեցիկ դարձնել, որ նրանց ռամիկները իրենց ապրուստով, հագուստ, կապուստ, ուտեստով նման են մեր իշխաններին։
Վիճակագրության համաձայն Չինաստանից Հայաստան եկողների թիվը տարեց-տարի ավելանում է։ 2019 թվականին Հայաստան այցելել է 14,500 չինացի, 2018-ի 8,430-ի փոխարեն։ 2018 թվականին էլ 17-ի համեմատությամբ Չինաստանից Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 60%-ով։ Սոնա Սահակյանի խոսքով այս տարի էլ Չինաստանից եկողների թվի աճ կանխատեսում են։ Իհարկե, եթե անսպասելի ցակած կորոնավիրուսը փոփոխություն չմտցնի մարդկանց ծրագրերում եւ նոր արգելքներ չհարուցի,
գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ժամեր առաջ հրապարակվեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը, որն առաջիկայում պետք է հաստատվի վարչապետի կողմից։ 15 փորձագետ կառավարությունից, ազգային ժողովի խմբակցություններից, դատական իշխանությունից ու հասարակական կազմակերպությունից կաշխատեն մայր օրենքի փոփոխությունների վրա, որոնք հետագայում պետք է դրվեն հանրաքվեի։ Ըստ կառավարության, նախագիծը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Իսկ ինչ է փոխվելու, ինչ թերություններ են փորձագետները տեսնում գործող օրենքում, որը վերջին անգամ 5 տարի առաջ էր ԵԱԿ կան բարեփոխման ենթարկվել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Սահմանադրությունում կան կարգավորումներ, որոնք պետք է փոխվեն օր առաջ, կարծում է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ տեխնացու իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յուաննիսյանը։ Վերջինս հիշեցնում է, 2015 թվականին ընդունված սահմանադրական բարեփոխումները ընդունվել են լրջագույն խախտումներով եւ այն ժողովրդի կողմից ընդունված իրավական ակտ չէ։
Եվ հիմա չկա սահմանադրություն, որին իրոք հայաստանի քաղաքացիները գնան եւ ընտրական տեղամասում ասեն. «Այո, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում գլխավոր խաղի կանոնները ամրագրող փաստաթուղթը հենց այս շարադրանքը ունենա»։ Սա մի կողմից է, սա լրջագույն խնդիր է։
Հիշեցնենք, վարչապետի որոշմամբ սկսվել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Հանձնաժողովը կազմված կլինի 15 հիմնական անդամից։ Ի պաշտոնե ընդգրկվելու են արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, օմբուդսմենը, նաև դատավորների ընդհանուր ժողովը մեկ տեխնացու պետք է ներկայացնի։ Արդարադատության նախարարությունը այսօր հրապարակեց այն 6 իրավաբան գիտնականների և հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչների տեխնացուների ցանկը, որը պետք է հաստատվի վարչապետի կողմից։ Իրավաբան գիտնականներն են Անահիտ Մանասյանը, Արթուր Ղամբարյանը, Արմեն Մազմանյանը, Արսեն Թավադյանը, Լևոն Գևորգյանը և Տիգրան Մարկոսյանը։ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանից բացի հանձնաժողովում ներկայացված է նաև իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Կարեն Զադոյանի թեկնածությունը։ Իրավաբան գիտնական Արսեն Թավադյանը ազատության հետ զրույցում ևս կարևորեց փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, սակայն քանի դեռ չկա աշխատանքային հստակ օրակարգ, չի շտապում փաղագծեր բացել։
Պետք է ուներ կոնկրետ նպատակ, ես պատկերացնում որ հանձնաժողովի աշխատանքի մեջ նրանք մնանք, պետք է հասկանանք, վերհանենք առաջինը խնդիրները, հասկանանք որն է այդ խնդիրների լուծման ամենաարդյունավետ եւ ամենաէժան տարբերակը, որովհետեւ մենք այդքան շատ բյուջետային միջոցներ չունենք եւ բնականաբար դրա հիման վրա գրենք համաձայնության տեքստը։
Խորհրդանական խմբակցությունները արդեն ներկայացրել են հանձնաժողովում իրենց անդամներին։ Իմ քայլին կներկայացնի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն է, իսկ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ արդեն տարեվերջին պատրաստ կլինի այնպիսի փաստաթուղթ, որը հնարավոր կլինի դնել հանրաքվեի։ Նախարարը չէր հերքել դատական համակարգում առկա ճգնաժամը այս հայեցակարգով են փորձելու լուծել։ Արդարադատության նախարարության կողմից առաջադրված թեկնածուները ազատության հետ զրույցում ևս ասացին, որ դատական համակարգին առնչվող հարցերը առաջնային են, ընդգծելով սակայն, սրանով չէ միայն սահմանափակվում քննարկվող հարցերի շրջանակը։ Դանիել Յուանիսյանը շեշտում է, խոսքը միայն սահմանադրական դատարանի մասին չէ, այլ նաև Ջրաբեկ դատարանի բարձրագույն դատական խորհրդի։
Կան նաև գաղափարներ կապված սահմանադրական դատարանի հետ, այսինքն սկսված, չգիտեմ, սահմանադրության այդ 213-րդ անցումային հոդվածից վերջացած առհասարակ սահմանադրական եւ Ջրաբեկ դատարանները առանձին ունենալու թե մի միավորված, օրինակ, գերագույն դատարան ունենալու մոդելի ընտրության քննարկումներից եւ այս վերջացած հենց նույն սահմանության 213-րդ հոդվածի հետ կապված հարցերով նա շատ հարցեր կան։
Իրավաբան գիտնական թեկնածու Արսեն Թավադյանի խոսքով էլ լուծումները ինքնանպատակ չպետք է լինեն։
Այսինքն չպետք է ինքնանպատակ ասել սահմանադրական դատանը պետք է վերացվի եւ մյուս կողմից էլ բնականաբար պետք չի ասել, որ մեզ պետք է սահմանադրական դատարան։ Այս պահին ինքը կա, առաջնային ամենահեշտը կլինի լուծել այն խնդիրները, որոնք որ կան իշխանությունների բաժանման տեսակետից, եթե այլ լուծումներ լինեն, բնականաբար պետք է քննարկել եւ հանրությանը իրազեկել։
Արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ այս հանձնաժողովում կարող են աշխատել նաեւ միջազգային երկու փորձագետներ։ Նախարարը չի բացառում, որ այդ փորձագետները կլինեն Վենետիկի հանձնաժողովից, որոնք կներգրավեն գործընթացին հայեցակարգի մշակման փուլից սկսած։ Հանձնաժողովը կորոշի հայեցակարգը, որից հետո կլինեն հանրային քննարկումներ։ Դերևս պարզ չէ, թե ով է լինելու հանձնաժողովի նախագահը։ Իդեպ արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը Facebook-յան էջով տեղեկացրել էր, որ նույնպես հայտ է ներկայացրել հանձնաժողովում աշխատելու համար։ Արդարադատության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հանձնաժողովի թեկնածուների ընտրությունը կատարելու համար ուսումնասիրվել են բազմաթիվ հայտեր, իսկ չընտրված թեկնածուները հետագայում կարող են հնարավորություն ունենալ ներգրավվելու ստեղծվելիք հանձնաժողովի աշխատանքներում որպես փորձագետ կամ խորհրդատու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բացասարակության հիմնադրամները, որ առավել հայտնի է կառույցը ֆինանսավորող միլիարդատեր բարերար Ջորջ Սորոսի անունով, այսօր հազանգել է, թե որոշ շրջանակներ իրենց թիրախավորել եւ աննախադեպ հակաքարոզն իրականացնում, այդ թվում բռնության կոչերով։ Միջազգային կազմակերպությունը Հայաստանում գրանցվել է ավելի քան 20 տարի առաջ, գործել բոլոր իշխանությունների օրոք, միլիոնավոր դոլարներ տրամադրելով ամենատարբեր ծրագրեր իրականացմանը, այդ թվում ոստիկանությանն ու հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ինչու է պայքարը հենց հիմա ակտիվացել և ովքեր են կանգնած դրա ետևում, Նանե Սահակյանին լսենք։
97 թվականից Հայաստանում գործող բացհասարակության հիմնադրամները, որ ստեղծվել է ամերիկացի միլիարդատեր բարերար Ջորջ Սորոսի կողմից, հայտարարում է, Հայաստանում իրենց դեմ իրականացվում է տեղեկատվական ագրեսիվ արշավ, ուղեկցվող անգամ բռնության կոչերով։
Տևական ժամանակ է հիմնադրամի և մեր գործընկերների դեմ իրականացվում է լայնածավալ հակաքարոշչություն և տեղեկատվական աննախադեպ ագրեսիվ արշավ, որն ուղեկցվում է ատելության քարոզով և հաջող բռնության անթակույց կոչերով։
Հիմնադրամների գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանի խոսքով իրենց դեմ քարոզ իրականացնող խմբերի շարժառիթն ամենայն հավանականությամբ իրենց ներուժն է աջակցելու Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Մինասյանն ասում է, քանի դեռ փաստեր չունեն, ենթադրություններ չեն ցանկանում անել, թե արդյոք քաղաքական պատվեր ու շահեր կան թաքնված իրենց մասին ստեր տարածող խմբերի թիկունքում։
Մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ պահանջելու և դրանց աջակցելու քաղաքացիական հասարակության ներուժն է մեզ ու մեր գործընկերներին դարձրել այս զրպարտիչ արշավի թիրախը։ Թիրախի տակ է հանրային վստահությունը մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների, տասնամյակներ անց լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված ազգային ժողովի և ձևավորված կառավարության հանդեպ։
Շուրջ երկու տասնամյակ Հայաստանի կառավարությունների հետ համագործակցած հիմնադրամների ներկայացուցիչների խոսքով հիմա հեղափոխությունից հետո իրենք ավելի արդյունավետ են աշխատում պետական տարբեր կառույցների հետ, որոնք ունեն բարեփոխումների իրական օրակարգ, ինչը ևս մի պատճառ է թիրախավորելու և փորձելու վարկաբեկել հիմնադրամներին։
Համարյա բացարձակ համակարգի հանդեպ կոնտրոլ ունեցող կառավարման դեպքում հնարավորությունները մեր հիմնադրամի փոփոխություն անելու, փոփոխություն պահանջելու շատ ցածր էին, զրոյին համարյա մոտ։ Ժողովրդավար լեգիտիմ կառավարության ակնհայտորեն այդ արժեքներին դավանող կառավարության դեպքում դառնում է շատ մեծ։ Ռևանշը դառնում է անհնար, և էլ ավելի լավ թշնամի գտնելը, գտնում ենք թշնամի, սերմանում ես վախ, և դա է, որ արվում է։
Ըստ Լարիսա Մինասյանի, բաց հասարակության հիմնադրամների դեմ, ինչպես աշխարհի այլ երկրներում, այդպես էլ Հայաստանում ստեր տարածում են։ Հայաստանի պարագայում մասնավորապես իրենց գրասենյակը տարիներ շարունակ աշխատել է դավադրությունների տեսություններ հիշեցնող ստերի մասին հերքումներով հանդես չգալ, սակայն հեղափոխությունից հետո նկատել են, որ հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ հաջողությամբ համագործակցում են իրենց վարկաբեկող մարդկանց հետ, ինչից հետո արդեն որոշեցին այս մասին խոսել հրապարակավ։
Սուտ, Ջորջ Սորոսն իր ունեցվածքը ձեռք է բերել տարբեր երկրներում արհեստական ճգնաժամեր և հեղափոխություններ հրահրելով, և բաց հասարակության հիմնադրամները դերակատարություն են ունեցել այս գործում։ Փաստ, Ջորջ Սորոսն իր ունեցվածքը ձեռք է բերել ժողովրդավարական երկրների ֆինանսական շուկաներում, որոնք վերահսկվում են խիստ կարգավորիչ մարմինների կողմից։ Սուտ, հիմնադրամը ֆինանսավորել է Ադրբեջանի հանդեպ միակողմանի խաղաղության քարոզը։ Փաստ, հիմնադրամը Ադրբեջանի հանդեպ խաղաղության քարոզ չի ֆինանսավորել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված որևէ նախաձեռնություն երբևէ չի ֆինանսավորել։
Վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանում շուրջ 53 միլիոն դոլարի ներդրում արած կազմակերպությունը ֆինանսավորել է հարյուրավոր ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, կրթականից մինչև մարդու իրավունքներ, արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ, ազատ մամուլի կայացում և այլն։ Այս շարքում ֆինանսական աջակցություն է ստացել անգամ հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես նաև Հայաստանի ոստիկանությունը։
Նյութական, այսպես ասած, բայց ոչ գումարային, անգամ ոստիկանության ակադեմիայի, հա, մարդու իրավունքների կրթության իրենց կուրիկուլան, իրենց ծրագրերը, դասընթացները մարդու իրավունքների սկզբունքներով զինելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հրապարակեց Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորելու և մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատելու իր իսկ բնորոշմամբ աննախադեպ դարի գործարքը։ Չնայած Դոնալդ Թրամփի հավաստիացումներին, թե այս մեկը հաստատ կարող է աշխատելու խաղաղություն բերել, պաղեստինցիները շտապեցին կտրուկ մերժել այն։ Չնայած այդ մերժմանը, Իսրայելի վարչապետը պատրաստվում է շարունակել ծրագրի շրջան դիպումները, հիմա արդեն Մոսկվայում, պատմում է տեղի մեր Տակից Ազա Բաբայանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի մերձավոր արևելքի կարգավորման ծրագիրը, որը երեկ ներկայացրել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, անվանելով այն «դարի գործարք»։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Նեթանյահուի և Պուտինի բանակցությունները տեղի կունենան վաղը հունվարի 30-ին։ Ռուսաստանցի փորձագետները չեն բացառում, որ Մոսկվան ընդունի այն, եթե ամերիկացիները ռուսներին առաջարկեն լուրջ մասնակցություն ծրագրի իրականացման արդյունքում։ Իսրայելի վարչապետը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը կարգավորելու ամենայն ծրագիրը մերձավոր արևելքում կայունության խաղաղության իրատեսական ծրագիր է։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս ծրագիրը և բանակցություններ սկսել դրա շուրջ Պաղեստինցիների հետ, եթե նրանք նույնպես ընդունեն ծրագրի սկզբունքներն ու ճանաչեն Իսրայել պետությունը, ասել է Նեթանյահուն։ Թրամփի պլանի հիմքում երկու պետության գաղափարն է։ Թրամփի ծրագրի համաձայն Պաղեստինի մայրաքաղաքը պետք է լինի արևելյան Երուսաղեմում, սակայն միևնույն ժամանակ Թրամփն ասում է, որ Երուսաղեմը պետք է մնա Իսրայելի անբաժանելի մայրաքաղաքը, այսինքն Պաղեստինցիներին և հրեաներին առաջարկում է մի մայրաքաղաք ունենալ։ ԱՄՆ նախագահը Պաղեստինցիներին հոստանում է տարածքի կրկնապատկում, բայց միևնույն ժամանակ Իսրայելին է թողնում մեծ բնակավայրեր Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Պաղեստինի կողմից Իսրայելը ճանաչելու դիմաց Իսրայելը խոստանում է 4 տարի նոր բնակավայրեր չկառուցել, իսկ Թրամփը մեծ ներդրումներ՝ շուրջ $50 միլիարդ։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը Թրամփի այս ծրագրին արդեն բացասական է արձագանքել, ասելով, թե Երուսաղեմը չի վաճառվում, իսկ Թրամփի և Նեթանյահուի գործարքը պետք է գնա պատմության նախպարկ, ասել է Աբասը։ Աբասը նաև շեշտել է, որ Պաղեստինցիները պատրաստ են բանակցությունների, բայց ոչ Միացյալ Նահանգների հետ և ոչ էլ Թրամփի ծրագրի շուրջ։ Պաղեստինցիները շարունակում են պնդել իրենց պետության ճանաչումը 1967-ի սահմաններով, իսկ Իսրայելը կտրականապես դեմ է դրան։ Արտաքին քաղաքականության Վաշինգտոնյան խորհրդի փորձագետ Իլան Բերմանը համարում է, որ չնայած Թրամփի ներկայացրած ծրագիրը միանշանակ մշակվել է հաշվի առնելով Իսրայելի առաջնահերթությունները, հատկապես Երուսաղեմի և Հորդանան շուրջ, Պաղեստինցիներին առաջարկվել է շատ ավելի գրավիչ պայմաններ, կան սպասում են շատ վերլուծաբաններ։ Իմ կարծիքով տնտեսական օգնության ներդրումների ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ խոստումները, խոսքը մոտ $50 միլիարդ մասին է, դժվար կլինի միանգամից մերժել, ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է փորձագետը։ Բերգմանը հավելում է, որ Իսրայելի հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ այսօր ավելի նորմալ են, քան նախկինում, և արաբական երկրներից մի քանիսը գոնե հաստատ կաջակցեն Թրամփի ներկայացրած ծրագիրը, և պատահական չէ այն, որ երբ Թրամփը ներկայացնում էր իր ծրագիրը, ներկա էին Միացյալ Նահանգներում Բահրենի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Օմանի դեսպանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։